Univerzum.
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 Přinášíme informace ze studentského života.
Univerzum.
Univerzum.
Každé úterý mezi 20. a 21. hodinou na rádiu Wave.
Éterem Rádia Wave proudí Univerzum, které vás ještě jednou zdraví a vítá Pavel Cipry. A dnešním tématem jsou netradiční studijní obory. Vezmeme to tak trochu, jenom trochu, a jako obhajobu humanitních oborů, které se dostávají teď do křížku s technickými. Mnozí v uvozovkách odborníci tvrdí, že humanitní obory jsou k ničemu a že jejich absolventi stejně skončí na úřadech práce. Já tady mám početné zástupci humanitních oborů a vezmu to zleva. Absolventka žurnalistiky a sociologie na brněnské Fakultě sociálních studií Martina Pelcová. Ahoj, zdravím tě.
Ahoj, ahoj.
Druhá dáma, absolventka, stále ještě studentka mediálních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Ahoj, Dana Nerudová.
Ahoj.
Mediální studia jsou, řekněme, tradičnější obor, ale přesto si myslím, že do tohohle ranku zapadají, protože těch studentů je poměrně dost. A v neposlední řadě zástupce asi řekněme nejkurioznějšího nebo nejvíce netradičního oboru, pan doktor Daniel Berounský, tibetanista. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme to vzít od té tibetanistiky, ať to vezmeme tak pěkně od podlahy. Co člověk s tibetanistikou, která se vyučuje na fakultě filozofické na UKáčku, vlastně může dělat?
No, bohužel to já ještě nevím, protože já jsem byl zodpovědný za zakládání toho oboru a nemáme absolventy magisterského studia, takže nemám ani zkušenost s tím, co by oni studenti mohli dělat, ale...
S čím jste to zakládali? S jakou teda myšlenkou toho? Proč by se tomu vůbec tenhle obor měl studovat?
Tak tibetanistika se studuje v rámci filologie, tedy celé řady filologických oborů, a přestože to možná zní pro někoho docela podivně, bývá to docela běžný obor na velkých tradičních univerzitách. Tibetanistik je celá řada německy mluvících zemí. Tibetanistika je silným oborem v Paříži, na Oxfordu, v Cambridge. Není důvod, proč by nebyla i v Praze.
A co byste tedy aspoň čekali, že absolventi tedy tohoto oboru budou dělat?
Tak já sám se zabývám badatelskou činností, takže bych byl rád, kdyby se mezi studenty objevil někdo, kdo by v tomhletom pokračoval. Nedá se očekávat, že to je pro každého, ale to je taková, to je takový základní cíl, nebo mé možná zbožné přání.
Kolik je studentů vůbec tohoto oboru na filozofické fakultě a kolikátým rokem tedy studují, když říkáte, že ještě magistři nejsou?
No, my máme absolventy, vlastně ještě ne absolventy bakalářského studia, protože vlastně to bakalářské studium skončil jenom jediný student úspěšnou zkouškou.
Jediný student? Proto se vypisovaly celé státnice a tak? To je zajímavé.
Ne, těch studentů bylo 5, ale ty ostatní odložili ty zkoušky a budou je skládat později. A v tomhletom roce máme studenty bakalářského studia v prvním ročníku a zatím je jich 6.
Jak se studuje tibetanistika? O čem to je to studium? Jak probíhá samotné?
Tak tibetanistika není nijak lehký obor, protože v rámci toho studia filologie je pozornost zaměřená hlavně na jazyk. Naším přáním by bylo, aby se studenti velmi dobře naučili poměrně těžký a komplikovaný jazyk a z toho vlastně vycházeli. Bez znalosti té jazyka to nemá cenu. Kdyby se chtěli zaměřit na studium tibetských náboženství, na studium historie, na studium literatury nebo čehokoliv jiného, tak k tomu budou potřebovat znalost toho jazyka. Ten jazyk v případě tibetštiny je obtížný z několika důvodů. Já mám takovou zkušenost, že tibetština, naučit se tibetsky trvá déle než třeba čínsky nebo mongolsky. Přestože ten jazyk nemá nějak obtížnou gramatiku, hlavním problémem jsou to takové podivné zvuky, které jsou pro Evropana velmi nezvyklé, a dalšími obtížemi je především množství dialektů, které v Tibetu jsou a které dodnes nejsou zmapované. A vedle toho ještě existence literárního jazyka, který je do značné míry odlišný od těch různých dialektů. Takže to celé působí tak trošku chaoticky pro studenty a je asi obtížné se v tom vyznat a přivyknout tomu.
Na Radio Wave si dneska povídáme v Univerzu na téma netradiční studijní obory a taky ještě samozřejmě za chvilku budem.
Univerzum. 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 Studentský magazín Radio Wave.
Univerzum.
Netradiční studijní obory, to je téma Univerza, které posloucháte na Radio Wave, respektive vybrané studijní humanitní obory. Mými hosty jsou ve studiu Martina Pelcová, Dana Nerudová a pan doktor Daniel Berounský, tibetanista. Slečny jsou mediální studentky, respektive žurnalistka a socioložka. Pane doktore, ještě se zeptám, jak vypadají přijímačky na tibetanistiku?
Tak ty přijímačky jsou nějak překvapivé, protože my nečekáme, že by někdo měl nějakou znalost tibetštiny předtím, než ji půjde studovat, takže se to týká vlastně obecných znalostí z jazyka, z lingvistiky, třeba z gramatiky češtiny, potom z nějakých reálí tibetských a důležitou součástí je motivační pohovor, protože z naší zkušenosti vyplývá, že bez nějaké silné motivace vlastně nemá ten student šanci dostudovat takhle náročný obor. Ta silná motivace je důležitým prvkem.
A jaká ta motivace musí být? S čím se tak setkáváte?
Bohužel ta tibetanistika, Tibet je dneska populární, jak se říká, sexy. Což někdy vede k tomu, že se tam objeví studenti, kteří by rádi meditovali a podobně, jsou nemilé překvapeni tím, že se po nich chce, aby studovali poměrně obtížný jazyk, zabývali se různými gramatickými kategoriemi a podobně. Stejně tak se tam někdy objevují studenti, kteří jsou třeba, kteří mají nějakého tibetského učitele, docházejí do nějakého buddhistického centra a s těmi někdy se mohou chytit a někdy s nima bývá potíž, protože mívají pocit, že jim všechno jejich učitel řekne v angličtině a nepotřebují tibetštinu k tomu znát.
Vy jste o tom mluvil, studuje se tibetanistika na Oxfordu, na Cambridge, ve Francii, v Paříži. Řekl jste vlastně, proč by se neměla dělat u nás, ale když se na to kouknete, tak z nějakého většího odhledu a odstupu, byl by to velký zásah do nějaké společenské vzdělanosti, kdyby tady podobné studijní obory nebyly vůbec, tak jako třeba někteří techničtí odborníci tvrdí, že humanitní vědy, jak jsem říkal, jsou vlastně zbytečná věc.
Podívejte se, to je vždycky otázka nějaké společnosti, nějakého bohatství a atmosféry společnosti, protože není to samozřejmě otázka života a smrti mít tady tibetanistiku. Nicméně, když přijdete do nějakého běžného knihkupectví, tak se na vás z regálu vyvalí stovky knih, které jsou Tibetu věnované a z naprosté většiny jsou to velmi špatné překlady, jsou plné lží, výmyslů a podobně. Mít tedy alespoň několik lidí, několik odborníků, kteří se v daných záležitostech vyznají, je určitě dobré pro celou společnost.
Vy máte zkušenosti z jiných vědních oborů, protože pracujete pro Ústav Jižní a Centrální Asie, Filozofické fakulty. Tam je potom ta motivace jít s touto dráhou studentů, myslím. Zmiňoval jste mongolistiku a podobné další obory. Tak jaká?
Tak já sám působím, vlastně ten celý náš ústav Jižní a Centrální Asie se skládá ze tří seminářů. Ten jeden seminář je indologický, kde se učí bengálština, hinština, sanskrt, tamilština a nezapomněl jsem na nic. Pak je to seminář romistiky, který samozřejmě má své místo v dnešní realitě České republiky. A já působím v rámci semináře mongolistiky a tibetanistiky, takže mými blízkými kolegy jsou mongolisté a ti mají, ta mongolistika se vyučuje u nás daleko delší dobu, takže můžeme v tomhletom případě odhadovat nebo hovořit o nějakém běžném uplatnění studentů a podobně. Chtěl bych říct, že vlastně tam mongolistika a tibetanistika je v lecčem podobná, protože může lákat takové lidi, kteří nehledají svoji budoucnost v nějakém materiálním zajištění a podobně, protože to tyhle ty obory asi příliš nepřinášejí, ale často jsou to postavy nebo lidé poměrně romantičtí, ale hledají nějaké poznání společnosti, která je velmi vzdálená té naší, protože jak v Mongolsku, tak v Tibetu ta společnost je z velké části v tom tibetském případě nomádská, v Mongolsku téměř úplná. To je druh společnosti, který téměř vymřel na naší planetě, kromě několika málo dalších oblastí. A ta společnost se chová naprosto odlišně, než jak jsme my zvyklí. A to přináší nové poznatky, poznání i nějaké osobní uspokojení.
Univerzum. Informace o vaší škole přináší Univerzum Rádia Wave. Univerzum.
Hosty Univerza Rádia Wave zůstávají Martina Pelcová, Dana Nerudová a Daniel Berounský a povídáme si společně o vlastně netradičních studijních oborech. Martino, ty jsi absolventka žurnalistiky a sociologie v Brně. Je to tak, pravda, trošku tradičnější obory té žurnalistiky, tam není moc o čem mluvit, ale ta sociologie je přece jen už hodně rozšířený obor, také s velkou absolventskou základnou. Kde skončili tvoji spolužáci? Je to tak, jak si představuje spousta z těch kritiků, že 90% teď vystává frontu na úřadech práce?
No, je pravda, že jedna z prvních přednášek na sociologii, které jsem absolvovala, tak se právě zabývala tématem, co s tím, když člověk vystuduje sociologii, a nejčastější otázka absolventů sociologie prý je, jestli kečup nebo tatárku. Což ale samozřejmě je nadsázka. Já si musím přiznat, že jsem zatím absolvovala sociologii a žurnalistiku na bakalářském stupni, ještě pořád jsem na magisterském stupni, takže spousta mých spolužáků ještě studuje. Ale co se týká té sociologie, tak ti nejaktivnější zůstali na akademické sféře. Samozřejmě dál potom se přihlásili na doktorské studium a studují dál sociologii právě na doktorském stupni. No a ti ostatní, tak buď se věnovali svému druhému oboru. Fakulta, ze které pocházím, tak je osvícená v tom, že nabízela studentům studovat dvouoborově studium, čili pokud člověk v těch 18, kdy je ještě hodně nerozvážný, se rozhodl špatně, tak měl aspoň záchranou brzdu v tom, že studoval ty obory dva a mohl si potom vybrat jeden z nich a nejenom pouze ten jeden, který třeba ho nemusel úplně bavit. Tak buď se teda často věnovali jinému oboru, nebo zůstali ve výzkumných agenturách, de facto ta sociologie byla buď to teoretická, nebo se hodně zaměřovala na to, jak dělat výzkum, jak hledat vztahy mezi různými proměnnými. A právě toto si myslím, že je to nejcennější, co to dalo těm absolventům, že potom se mohli uplatnit v různých výzkumech marketingových, ale i ve státní sféře například.
A uplatnili se?
No, z té sociální bubliny, ve které se já pohybuju, tak ano.
Je to většinou tak, že našli práci. Já potom tady mám nějaká čísla, která dokazují to, jaká je nezaměstnanost studentů humanitních oborů, ale Dana Nerudová je takový trochu jiný příklad. Ty studuješ mediální studia a přitom se vlastně živíš něčím úplně jiným a plánuješ také se tomu oboru vlastně nevěnovat mediálním studiím, myslím. Co je náplní tvé práce?
Tak já už více než rok se podílím vlastně na zavádění antiagingových technologií na český trh s tím, že se částečně i soustředím na edukaci lidí v tomhletom oboru, protože zatím je to tady ještě v České republice na hodně nízké úrovni, ale vlastně důvod, proč jsem se i na tuto dráhu dala, je to, že vlastně tím tak nějak předcházím ten trend, který tady rozhodně bude, inspiruju se západními zeměmi, Asií, ale kupodivuji teda třeba východní Evropou, no, což je takový zvláštní, že tam to třeba dorazilo dřív než k nám.
A pojďme k tvému studiu. Mediální studia vlastně děláš tady proč, když to tak řekneme?
Dělám je proto, že jsem je studovat začala a nechtěla bych to ukončit jenom z toho důvodu, že přišlo něco dalšího. Nechtěla bych to jen tak vzdát. Dělám to samozřejmě i částečně pro svoji rodinu, to musím říct taky na rovinu. A já jsem se samozřejmě na začátku, když jsem se tady s tím svým novým oborem, kterým se zabývám, setkala, tak jsem se potýkala s takovou tou nervozitou a s tím, že vlastně mě ta škola vůbec nic už jako nedá a nedává, ale pochopila jsem, že abych to zvládla dotáhnout do konce, tak budu muset si v tom najít něco trošku jiného. A
co jsi v tom našla?
Našla jsem si v tom to, že mě ta škola, že mi dává dobré vzdělání do života a oblíbila jsem si několik učitelů, pedagogů, které bych chtěla ve svém životě využít i dále v tom směru, že bych chtěla, aby mě vzdělávali, i když mi bude třeba 30 až 40 let.
Co konkrétně ti to tedy dává, tohleto vlastně společenskovědní vzdělání?
Dává mi to kontakty, přehled kulturní a sociální přehled a taky mi to teda musím říct hodně dalo to, že vlastně předtím, když jsem studovala public relations a marketing komunikaci, tak jsem už absolvovala při studiu určitou praxi, protože jsem nechtěla se rozhodně spolíhat na to, že až někdy teda dostuduju, tak budu řešit vůbec, co teda teďko na tom trhu práce budu dělat, tak už při studiu jsem vlastně scháněla různé praxe a stáže a díky tomu jsem si stihla takhle brzo uvědomit, že tudy cesta nevede pro mě.
Kudy cesta tady vede a jakou si maluješ svoji budoucnost?
Maluju si ji pěkně. Moje cesta vede tak, tam, že v současné době se teda budu aktivně věnovat tomu, že budu tedy otvírat ten český trh a moje představa je taková, že by to sebere ještě nějakých 3 až 5 let života, zábavy a volného času, což jsem ochotná obětovat a takovým mým soukromým plánem je třeba podílet se na otevření trhu s těmito technologiemi v balkánských zemích, což si myslím, že do nějakých 3-5 let určitě přijde. A potom jsem hlavně objevila v sobě takovou další vášeň, což je jídlo, vaření a gastronomie, který bych se chtěla věnovat teda hodně aktivně, až tohle to bude za mnou.
Máš velké podnikatelské plány, když to tak řekneme. Nechybí ti právě v tomhletom směru třeba ta pověstná ekonomka, která nebo jejíž absolventi se často nám humanitně zaměřeným vysmívají?
Nechybí. Možná, kdybych ji vystudovala, tak bych si na tom našla něco, co mi to dává, ale necítím potřebu něčeho takhle dalšího. Stejně jako necítím třeba potřebu jít studovat výživové poradenství nebo něco takového, protože já si nehraju na doktora a v tomhle směru vlastně tohleto nepotřebuju.
Přišla si právě na to, že je nějaký problém s tím vlastním studiem, že přece jenom ti něco z toho chybí, z toho, co by ses dozvěděla jinde, že třeba ta matematika, které se všichni tady snažíme většinou vyhnout, tak by přece jenom byla dobrá dělat.
Ne, necítím to tak. Já si myslím, že tato práce a tenhle biznis je spíš o vlastní vůli, vlastním nasazení a spíš o práci sama se sebou, takže kdyby to něco dalšího žádalo, co se týče vzdělání, tak by to bylo určitě nějaký osobnostní rozvoj, něco takové by to určitě bylo.
Univerzum. Rozhlasová vysokoškolská nástěnka Rádia Wave.
Univerzum. V Univerzu na Rádio Wave si povídáme o humanitních oborech, respektive o uplatnitelnosti na trhu práce absolventů humanitních oborů. Dano, mluvili jsme před chvilkou o tom, že děláš vlastně úplně něco jiného. Kdyby jsi měla představit, že v branži mediálních studií zůstaneš, tak jak by to asi vypadalo?
To asi moc dobře vím, protože já jsem se tady tím zabývala hodně dlouho, vlastně už to, že jsem se odklonila od tohohle směru reklamy a marketingu, ve mně vzbudilo spoustu samozřejmě pochybností na začátku, jestli jsem udělala správnou věc a tak nějak ty stáže a praxe mě vedly vnitřně k tomu, že bych zřejmě pracovala ideálně v kreativním oddělení reklamní agentury, což se ke mně už teda jako dostávalo, ty možnosti tady byly, ale nakonec jsem je nevyužila.
A myslíš, že by byly i po tom, co bys dostudovala?
Myslím, že by byly, ale rozhodně by to nebyl životní styl, který bych si přála.
Otázka na Martinu. Ty se teďka se zvrhla do žurnalistiky na vlastně plný úvazek. Bylo těžké sehnat tohleto místo, protože těch žurnalistů je poměrně dost v poslední době a těch míst přece jenom zase není tolik. Vidím to u kolegů, kteří nemají úplně možnost se uplatit hnedka po škole. Tak jak to bylo s tebou a u tvých kolegů?
No, já řeknu strašné kliše, ale bylo to ohromné štěstí samozřejmě, jak jinak. Já už jsem se začala postupně směřovat s tím, že ta místa v té žurnalistice jednoduše nejsou a jelikož já sama jsem z Brna a v Brně bych taky chtěla zůstat, tak o to je to horší, protože samozřejmě v těch regionech je to ještě daleko, daleko horší s těmi místy. No a tak jsem se snažila najít práci mimo obor, byť to samozřejmě s žurnalistikou souvisí, docela se mi to i dařilo, ale pak jako blesk z čistého nebe přišla nabídka od mého bývalého učitele na žurnalistice, že hledají nového kolegu, jestli nahoru nevím o nikomu, kdo by měl zájem, a tak jsem mu odepsala, že samozřejmě bych měla zájem já. No a vypadá to, že to klaplo. Takže myslím, že to jenom potvrzuje to, že má smysl se i během školy snažit a že ten sociální kapitál, který člověk nazbírá, tak se mu bude ohromně hodit.
Je to velká devíza právě těchto škol, pane doktore, třeba právě to společenství, ta komunita těch lidí, ve které se ten člověk pohybuje, dá mu to často třeba, řekněme, třetinu toho vzdělání, je ta devíza právě tenhle společenský komunitní život?
Tak určitě je to část toho, čeho se dostane těm studentům, ale ono to asi záleží také na těch individualitách těch studentů. My, co by učitele, máme zkušenost takovou podivnou, že třeba my otevíráme ty obory jednou za 3 roky a jeden rok se tam objeví studenti, kteří působí nějakým znuděným dojmem, kteří nemají takového zájmu. To se přenese i na nás a celé to vytvoří takovou atmosféru, která není příliš tvůrčí a podobně. A najednou se objeví jeden ročník, kde jsou, každý ze studentů je jiný, ale jsou naprosto perfektní a vede to k pravému opaku.
Monitorujete vůbec uplatnitelnost absolventů vašich oborů z Ústavu Jižní a Centrální Asie?
Já se přiznám, že nemám přehled o všech, protože působím na tom semináři mongolistiky a tibetanistiky. Vím, že například někdo z indologů se uplatnil na ministerstvu obrany a podobně. Z těch našich studentů mongolistiky nevím o nikom, že by byl nezaměstnaný a pravděpodobně naší nejslavnější absolventkou je spisovatelka Petra Hůlová. Dále máme absolventy, kteří například dneska pracují na konzulátech, jeden z nich pracuje na konzulátě v Indii, někdo pracuje na ministerstvu zahraničí a část z nich se uplatní i pro různé charitativní projekty, protože Česká republika dostala v rámci rozdělení pomoci v rámci EU na starosti Mongolsko, takže to je příležitost pro mongolisty.
Z vaší perspektivy máte vhled do toho, jak filozofická fakulta nebo vůbec výuka humanitních oborů funguje. Je studentů příliš nebo není?
Těžko říct, jestli jich je příliš, protože tyhle ty obory trošku jsou byty, trošku trpí tím systémem vědy, tak jak se u nás objevuje, protože je stavěný podle toho hodnocení vědy, je stavěno podle modelů, které sedí na ty přírodní vědy. A samozřejmě v těch humanitních vědách se nedá všechno měřit takovým způsobem. My jsme placeni, dostáváme peníze jednak podle počtu studentů, čím jsou tyhle ty malé obory poměrně byty. A z druhé strany se pokouší to prostředí měřit nějaký vědecký výkon, který je prostě ty způsoby měření není možné aplikovat na tibetanistiku, protože tibetanistických časopisů je daleko méně než například pro historiky. A zatímco pro přírodovědce je běžné publikovat v rámci týmu laboratorní výsledky 5x za rok na 5 stránek, tak tibetanistický článek, pokud je opravdu solidní, tak ho můžete psát třeba i rok.
Jak dlouho pak takový článek je, když ho píšete rok?
To záleží, může být článek, který je vynikající na 15 stránek, může být vynikající na 30 stránek, ale u nás se vůbec neměří kvalita.
Dá se měřit?
Ve světě to není tak. Ve světě bývá obvykle, že se vlastně kombinuje ta četnost publikací s tím, že existuje nějaká evaluace odborníky toho daného oboru, což u nás bohužel není.
Jak často se takový student tibetanistiky a podobných oborů vůbec dostane do míst svého studia?
Tak,
nemyslím teď do školy, ale tu kulturu, kterou studuje, jak často zkoumá přímo zblízka.
Tak co se týče těch studentů mongolistiky, tak tam naštěstí máme dohodu s Univerzitou v Ulaanbaatoru, takže studenti po dvou letech studia jazyka tady v Praze odjíždí běžně na jeden rok do Ulaanbaatoru, kde stráví jeden rok na Ulaanbaatorské univerzitě a samozřejmě, když se vrátí, tak mluví slušně mongolsky. V tom Mongolsku si najdou svá témata pozdějších prací a pro ně je to určitě vynikající zkušenost. Co se týče tibetanistiky, tak tam pochopitelně z politických důvodů toto není možné. V Tibetu samotném je několik univerzit, ale jak to v téhleté komunistické zemi bývá, tak jejími šéfy jsou členové strany, kteří nejsou příliš dobrými tibetology a ta návštěva těch pracovišť by prostě vedla k nějakému asi ne k dobrým výsledkům a to se snažíme vyhnout, takže vlastně ta spolupráce s univerzitami v dnešní Čínské lidové republice na tom tibetském území není.
Říká v dnešním univerzu pan doktor Daniel Berounský z Ústavu Jižní a Centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Díky za všechny informace a přeju spoustu nadšených tibetanistů.
Děkuji za pozvání.
A hosty tady byly také Dana Nerudová, studentka mediálních studií. Díky za návštěvu.
Díky.
A také Martina Pelcová z mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií v Masarykově univerzity v Brně. I díky tobě za všechny informace.
Děkuji za pozvání.
Univerzum.
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 Přinášíme informace ze studentského života.
Univerzum.
Univerzum.
Každé úterý mezi 20. a 21. hodinou na rádiu Wave.